Gaur Ana Galarragarekin. Kaixo Ana, zer moduz?
Kaixo primeran, eta oso pozik gonbidatu nautzuelako, eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko zeuri erantzuteagatik eta liburu gomendio bat egiteagatik. Zein da aukeratu duzuna?
Ba, Frankenstein liburua. Frankenstein edo Prometeo berria, hori dauka azpititulua.
Eta Mary Shelleyrena, ez?
Hori da, ba, duela 200 urte pasatxo idatzitakoa, eta gaurkotasun bete-betekoa izaten jarraitzen duena, ba, klasikoen guztiak izaten diren bezala, ez da.
Eta zergatik gustatzen zaizu hainbeste liburu hau?
Badauka lotura esan dudanarekin, klasiko izatearekin. Irakurtzen dudan bakoitzean beti ematen dit zerbait, topatzen dut zerbait ba, ordura arte konturatu nintzena, edo ikutzen nau beste nunbaiten, edo eragiten dit beste nolabait. Eta niretzako hori da seinale ba, garbia liburu hori benetan dela ona. Eta horretaz aparte, badauka baita ere egilearen kontua, ba nola aterazenean anonimoa zen, eta gero ba orduan bere maital eta gero senar izan zuenaren izenean aterazen, eta azkenean, ba bueno, Mary Shelleyren izenean iritsi zaigu, baina baita ere erabat desitxuratuta iritsi zaigu, ba zinemaren indarraren gatik, eta hori ere esanguratsua iruditzen zait, eta bueno, badauka ez, inguruan elementu pila bat, ba, erakargarria eta esanguratsua dela esateko bai.
Mary Shelley esan duzu, Mary Wollstonecraften alaba, seguruen obra eurak baino askoz garrantzitsuagoa da, ez? Bai bata eta bai bestearen obrak.
Hori da, izan ziren, bueno, ba, bere momentu historikoan eta zeharo iraultzaileak gainera, ba, bizitza tragikoak izan zituzten edo, bueno, ama hil zen, ba, erditzearen ondorioz, ba, gero sukarra eta izan zuen, eta ba, Mary alabak amar egun zituenean hil zen, atera kontuak. Aita gero ezkonduzen beste batekin, anarkista zen, etzen hola berariaz arduratu alaba zaintzea, eso, bueno, mimo gutxi jasotakoa dela ematen du, eta berak ere, ba, bueno, abortopio bat izan zituen, oso bizimodu ba, gogorrak izan zituzten eta oso ideia ba, berritzaileak eta argiak zituzten eta iraultzaileak bereziki hori emakumeen eskubideen alde amak egindako lanarengatik eta alabak ere borrokatu zuelako beti bere izaera eta nortasuna babestu behar zituela. Inguruan zituzten gizon guztioiengatik zirela askoz boteretsuagoa beraie baino.
Bueno, maiz pentsatu izan dut konfunditzen dela Frankenstein eta bere kreatura. Hau da, jente askok pentsatzen duela kreatura dela Frankenstein.
Bai, eta hori ba, lehen esan dudanagatik ez, ba, zinemak daukan boterearen gatik, ehunka pelikula egin dituzte. Eta hoietan, ba, batzuetan bai gordetzen da pixkat liburuaren esentzia, baina beste batzuetan pixkat karikature izatuta ere iritsi dira pertsonaiak, eta Victor Frankenstein da bere izena daukana, eta hori da zientzialaria, eta izakia liburuan ez daukana izenik, deitzen zaio sortari, izaki, munstrore bai, horrek ez dauka izenik. Baina filmetan ari eman zaio Frankenstein izena eta horrela iritsi zaigu. Baina liburu askoz konplexuagoa da. Azkenean hitz egiten du ba, giza izaeraz eta badai badago, ez? Egainko izateko asmo hori nola baita eta azpitituluan ere alaxe izaten du, Prometeo herria. Eta bueno, bada zientzialari batek bizia sortu nahi du eta hor ikusten da zelilura zeukaten momentuko zientziarekiko, ez da, magiarekin aparekatu daiteke, elektrizitatearekin uste zuten, igual lortuko zutela bizitzara ekartzia hilakoak, eta bueno, pixkat ideia horretatik abiatuta sortzen du zientzialariak monstrua, baina berala egiten dio uko itxusia delako. Hasiera batean, hori da arrazoia. Dalako bestea, bazakit, bai, izan daiteke gaur egun, bazakit, ba, migratzaile bat, edo pobrea. Edo oso antzekoa den norbait, baina baduena zerbait gure gustukoa ez dena. Mm. Eta horra biatzen da guztia. Orduan, gaur egungo gaiak dira, ze azkenean horratzean dagoen galdera da hori. Nor da munstro eta horrekin batea, nor daukan ardura, ez? Azkenean munstroak bera dauka egiten duenaren ardura, eo haren sortzaiarena da. Eta errua eta damua, nola ez, zigorra, zebiak bukatzen dute oso gaizki, monstruak bere buruaz beste egiten duzutera gotata bere burua, eta zientzialaria hiltzen da gaixotuta, bea bakarrik, aniparpoloan, eta, bueno, abentura liburutik ere badu, maitasun liburutik ere bai.
Oso kompletoa dela.
Bai, bai, danetik. Eta gaina da, novela epistolar bat dago kontatuta, gutunen bidez, eta gutun horiek idazten dizkio zientzialaria errezkatatzen duen kapitain batek, parko kapitain batek, iparpoloan errezkatatzen du, eta kontatzen dizkio, kontatutakoak bere arrebari. Orduan, bai, ikusten da hor zenbat geruza euskan, alderdi horretatik ere, badauka formalki ere, bere xarma eta bere konplexutasuna.
Batzuen ustez, hau da historian izan den edo ezaguna den lehen zientzia fikziozko lana.
Bai, 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 niretzak hori bai. Liburu gotikotzat hartzen da ez da, erromantitismoko ikurtzate bai, baina zientzia fikziokoa bete-betean da, bai, bai, bai. Eta gainera eskola ekarri zuen, ez? Gero ba, asko egin ziren. Hortik aurrea ba horrelakoak izaki zaugarria dituztenak alde batean ba teknologia ere erabiltzen dutenak mundu berrien bila.
Gaurko gomendioa Ana Galarragarena, Frankenstein, Mary Shelleyrena.
Inigo Errazti dela itzultzailea eta euskeraz irakurtzeko aukera ere badaukagula eta hori ere aipatzeko egiten zait.
Edozein hizkuntzatan eta euskaraz ere bai irakurtzeko aukera
hori
dago. Frankenstein, Mary Shelleyrena. Eskerrik asko, Ana.
Eskerrik asko zuei, hurren arte.